16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Skup podrške Branimo Srpsku u Derventi, očuvanje institucija najvažnije.
Pismo delegata iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini BiH upućeno Američkom kongresu ima težinu i zato ga političari iz Sarajeva komentarišu, ocijenio premijer Višković.
U Srpskoj je registrovano više od 100 paradžemata, potvrdio ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan.
Čuveni radijski i televizijski spiker, novinar i urednik Duško Oljača preminuo danas u Banja Luci u 78. godini.
Đoković pobjedio Runea na završnom turniru i obezbijedio prvo mjesto na kraju godine.
Pretežno vedro i prijatno toplo, slično i sutra. Narodni miting pod nazivom Branimo Srpsku bit će održan danas u Derventi. Očekuje se da mitingu prisustvuju zvaničnici Republike Srpske kao i srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH. Gradonačelnik Dervente Milorad Simić u izjavi za naš radio pozvao je građane da prisustvom na ovom skupu pruže podršku institucijama u odbrani nadležnosti Republike Srpske.
Republika Srpska je svetinja, Republika Srpska je sloboda i za nju smo dali 23.000 života, 608 života je dala Derventa. Mi sada moramo čuvati to što smo dobili međunarodnim ugovorom, Dejtonskim sporazumom, šaljemo poruku mira, apsolutno, i što nam neki počitavaju da smo remetnočni faktor u Bosni i Hercegovini, to za sigurno ne stoji. Stvar je samo što na različite načine se ispovijeda Dejtonski sporazum. Bezrezervno podržati institucije, podržati samostalan život, podržati odlazak OHR-a ili spriječiti pojedincima, taman oni i bili izabrani legitimno i legalno, a pogotovo ako su samo zvani visoki predstavnici, gdje prestaju institucije Republike Srpske.
Potez gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, zahvaljujući kojem narodni miting Branimo Srpsku zakazan za 16. novembar, ne može biti održan u najvećoj dvorani u Bijeljini, zaslužuje svaku osudu i moralnu i ljudsku, rekao je sekretar gradskog odbora SNSD-a Bojan Savić.
Iz gradskog odbora SNSD-a pitaju zašto je Bijeljina jedini grad u Republici Srpskoj u kojem se ne može koristiti gradska infrastruktura ako povod za to Petroviću nije po volji. Ko to u stvari komanduje u Bijeljini, strani ambasador ili političko Sarajevo, pita Savić.
Nakon što su poslanici i delegati iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine uputili pismo Američkom senatu i kongresu te poslanicima u Evropskom parlamentu, u kojem ukazuju na nacionalističku politiku najvećih bošnjačkih stranaka da u BiH vladaju bez Srba i Hrvata, reagovali su bošnjački lideri navodeći da će odgovoriti na to pismo. Na izjavu predsjednika stranke Narod i pravda Elmedina Konakovića da je politika SNSD-a samo halabuka, bez glave i repa, bilježimo brojna reagovanja zvaničnika Republike Srpske u prilogu Stjepana Zlikovca.
Sadržaj pisma parlamentaraca iz Republike Srpske upućenog Američkom senatu i kongresu te poslanicima u Evropskom parlamentu nije se dopalo sarajevskim političkim liderima i zbog čega pripremaju odgovor. Pored najave zajedničkog stava, bošnjački lideri odbacuju navode i kritike usmjerene prema politici SNSD-a. Lider stranke Narod i pravda, Elmedin Konaković, izazvao je brojne reakcije na ciničnu izjavu da je politika SNSD-a samo halabuka, bez glave i bez repa. Premijer Srpske Radovan Višković rekao je da je pismo ima težinu i zato ga političari iz Sarajeva komentarišu.
Najbolji komentar je upravo reakcija Sarajeva, da je to onako ili kako oni kažu bez veze napisano ili nema nikakvu težinu, oni to ne bi ni komentarisali.
Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović poručila je Konakoviću da uporedi izborne rezultate SNSD-a i svoje stranke iz kojih će saznati da je njegova stranka politički patuljak, a SNSD je politički gigant. Politički je mudrije uzdržati se od velikih riječi prepunih praznih kvalifikacija, ocijenila je Cvijanović u podsjećanje Konakovića da su institucije srpske donijele zaključak da ne održavaju kontakte sa ambasadorima koji suprotno ustavu promovišu centralističku politiku u BiH. Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan potvrdio je detalje iz pisma da su nadležni republički organi registrovali više od 100 paradžemata na teritoriji Srpske.
I kroz njih, naravno, razvijanje tog ekstremno vehabijskog radikalizma i povratnika sa nekih stranih ratišta. Samo ću još reći da mislim da će i Narodna skupština možda u skorije vrijeme raspravljati o tom pitanju.
Šefica kluba poslanika SNSD-a u BiH parlamentu Sanja Vulić kazala je da je očigledno da svi u BiH ne baštine istu BiH, jer politički predstavnici bošnjačkog naroda nikada nisu do kraja prihvatili Dejtonsku BiH.
Sjajno bi bilo da na bazi argumenata, činjenica i dokaza izađemo pred sve one sile kojim se lažnom, ostrašćenom i srbomrzačkom retorikom od srpskog naroda napravili sve ono što mi nismo. Srbi se zalažu za teritorijalni integritet i suverenitet, a vi lobirate za političku likvidaciju predsjednika Republike Srpske, ali i za brisanje Republike Srpske.
Zamjenik predsjedavajući Doma naroda BiH parlamenta Nikola Špilić poručio je onima koji se bune da ponovo pročitaju to pismo i stare izvještaje o militantnim islamistima u BiH na kojima stoje i potpisi bošnjačkih funkcionera. Član predsjedništva SNSD-a Staša Košara zaključuje da Konaković uz podršku zapadnih centara moći, prvenstveno američke ambasade i lažnog visokog predstavnika, zagovara antidejtonska rješenja, čime ozbiljno narušava ustavni poredak i budućnost zemlje.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas nakon održane sjednice predsjedništva HNS-a da je razgovarano o izbornom zakonu i pravnoj državi, a da se to veže za evropski put i 14. slova.
Upoznali smo kolege o izmjeni izbornog zakona. Od iduće sedmice ćemo početi razgovore na najvišem nivou, prvo u federaciji, a zatim i sa partnerima na nivou Bosne i Hercegovine. Istakao je Čović te dodao da je uvjeren da će se posao ubrzati u narednih 15 do 20 dana, a da je izmjene izbornog zakona potrebno uraditi u okviru sadašnjeg ustavnog okvira.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku Svijet. Žestoke borbe vode se oko bolnica u Gazi koje su u potpunom kolapsu bez goriva, struje i vode. Izrael tvrdi da su iz bolnice Šife pod pritiskom Hamasa odbili pošiljku od 300 litara goriva, što je ta palestinska paravojna organizacija demantovala. Izrael je ponovo gađao pozicije Hezbolaha u Libanu. Preko graničnog prelaza Rafa u Egipat ušla je još jedna grupa ranjenih Palestinaca i stranaca. Opširnije Milena Bjelica.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da bolnica Šifa u gradu Gazi zbog nedostatka goriva, struje i vode više ne funkcioniše kao bolnica i da se broj smrtnih slučajeva značajno povećao. Istovremeno, Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u protekla 3 dana u bolnici umrla najmanje 32 pacijenta. Nakon prestanka rada inkubatora preminule su 3 prijevremeno rođene bebe, a za život se bori još njih 37. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu kaže da je njegova vlada ponudila gorivo bolnici Šifa, ali da je to Hamas odbio.
Ne, naprotiv, mi smo zapravo sinoć ponudili da im damo dovoljno goriva za rad bolnice, inkubatore i tako dalje, jer očigledno nemamo nikakvu bitku ni sa pacijentima ni sa civilima. I mislim da je svaka smrt civila, svaka mrtva beba tragedija, ali za tu tragediju treba jasno postaviti i odgovornost Hamasa, koji svoje vojne instalacije drži u bolnicama.
Hamas to demantuje i tvrdi da nije povezan sa menadžmentom bolnice Šifa, te da bi ta količina goriva bila dovoljna za samo 30 minuta rada bolničkih agregata. Zbog izraelskog bombardovanja bolnice, ova organizacija saopštila je da obustavlja pregovore o oslobađanju talaca. Više od 800 stranih državljana prešlo je iz Gaze u Egipat preko prelaza Rafa. Među njima je i prva grupa ruskih državljana koji su jutros stigli u Kairo. Savjetnik ruskog ministra za vanredne situacije Daniel Martinov rekao je da je spasilački tim obavio veliki i mukotrpan posao.
Ovdje smo više od nedjelju dana i svaki dan smo imali mnogo pregovora, sastanaka sa lokalnim vlastima, civilnom odbranom i ministarstvom unutrašnjih poslova, a blisko smo sarađivali sa našim ambasadama u Egiptu, Izraelu i Palestini. Također smo sarađivali sa Hamasom kako bismo ubrzali proces evakuacije.
Portparol izraelske vojske Peter Lerner ponovio je da ova vojska od 7. oktobra ima dva cilja.
Eliminating Hamas.
Eliminisati Hamas i vratiti naše taoce. Iznova ponavljam, rat vodimo protiv Hamasa, ne protiv ljudi u Gazi. Radimo sve što možemo da ublažimo štetu civilima i povećamo humanitarnu pomoć.
Izraelska vojska saopštila je da je bombardovala nekoliko vojnih objekata Hezbolaha u Libanu, uključujući skladište oružja i komandni centar. Udari su, kako se navodi, izvedeni kao odgovor na napade sa libanske teritorije.
Povodom obilježavanja 13. novembra dana oslobođenja Trebinja u Prvom svjetskom ratu na svečanoj sjednici Skupštine uručene su javna priznanja grada Trebinja zaslužnim pojedincima i ustanovama. Povelja grada uručena je premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću, a na posebnoj ceremoniji bit će uručena i srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željki Cvijanović. Izvještava Momir Milić.
U mandatu premijera Viškovića vlada je pružila bezrezervnu podršku svim energetskim projektima koji su pokrenuti u Istočnoj Hercegovini. Zajedno sa mađarskim partnerima na području Trebinja gradi se solarna elektrana Trebinje 1. Za izgradnju nove bolnice obezbjeđeno je 128 miliona maraka, kao i sredstva za izgradnju saobraćajnice na trasi obilaznice koja se povezuje sa novim mostom preko rijeke Trebišnjice, stoji u obrazloženju dodjele povelje grada upravo premijeru Radovanu Viškoviću.
Ujedno to nas obavezuje da u narednom periodu opravdamo ovu povelju, što znači da i ja i neko danas, sutra, ko bude i posle mene na poziciji predsjednika vlade, imaće na neki način, ako ništa, moralnu obavezu prema ovom dijelu Republike Srpske, prema Hercegovini, prema Trebinju i svim mjestima ovdje u Hercegovini i čitavoj našoj Republici Srpskoj.
Zahvalnica grada uručena je bivšoj ambasadorki Bugarske u BiH Avgustini Cvetkovoj Karabaševoj, koja je kao diplomatski predstavnik Bugarske pomogla rekonstrukciju fiskulturne sale u osnovnoj školi Sveti Vasilije Ostruški i rekonstrukciju škole u Petrovom polju. Sa svojim mužem nastanila se u Trebinju i time svim diplomatskim predstavnicima poslala najbolju moguću poruku o Trebincima i Hercegovini. Priznanje ambasadorki Karabaševoj uručio je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Mi smo odlučili s mojim suprug da je za nas dvoje Trebinje najljepše mjesto za život. Trebinje je u našim srcima i dušima.
Smatram da je ovo veliki dan za Trebinje i upravo svi ljudi koji su oslobađali Trebinje trebamo na neki način da im se odužimo, a evo sada upravo zahvaljujući svima njima mi uživamo i živimo i stvaramo u miru.
Povelja grada uručena je dugogodišnjem kulturnom radniku Slobodanu Vujoviću i posthumno privredniku i humanisti Slobodanu Stankoviću.
Slušate Dnevnik. Pravna lica dobila su u Banja Luci novu lokaciju za registraciju motornih vozila. Riječ je o poslovnici koja se nalazi u okviru policijske stanice Lauš. Svečano je danas otvoreno uz prisustvo ministra unutrašnjih poslova Siniše Karana i direktora Siniše Kostreševića. U okviru poslovnice posluje i šalter pošte. Opširnije Srđan Kecman.
Ovo je treća lokacija u Banja Luci za ovu namjenu. Korisnici se nadaju da će otvaranje nove poslovnice znatno ubrzati proces registracije.
Znači, samo dovoljan broj radnika na šalterima i mi se nadamo da je to to. Znači, znači će nam puno, vjerovatno će se rasteretiti Starčevica sa ljudima koji su iz ovog kraja ovamo.
Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan rekao je da su njihove službe koje rade na upravno-pravnim poslovima u prvih 10 mjeseci ove godine obradile ukupno 800.000 ličnih dokumenata građana.
224 nešto malo više hiljada se odnosi na Banja Luku, dakle svih tih dokumenata, a evo kada je riječ o registraciji motornih vozila, oko 124.000, dakle, registracija je obavljena u Banja Luci, a negdje oko 414.000 ukupno u Republici Srpskoj.
Karan je pozvao građane da koriste SMS servis Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi dobili sve informacije i na taj način smanjili nepotrebnu gužvu na šalterima. On je napomenuo da se radi i na novim aplikacijama koje bi omogućile građanima da brže i lakše dođu do svojih dokumenata.
Ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić i predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić vjeruju da će od 1. januara naredne godine biti realizovan sporazum koji se odnosi na usklađivanje platnih koeficijenata zaposlenih sa visokom stručnom spremom.
Ja se nadam da će ono što je planirano, dogovoreno, biti ispoštovano i da će svi ti radnici od 1.1.2024. dobiti određena povećanja. Tačno je da je bilo razgovora i sa onim zaposlenim u obrazovnom procesu koji za isti rad i dobivaju nižu platu od svojih kolega koji imaju određenu spremu za taj posao. To je problem koji je zatečen i prenosi se nekako sa mandata na mandat određenog broja ministara. Mislim da je neophodno da otvorimo priču, da vidimo koliko je takvih ljudi koji recimo rade isti posao. I
imamo određene nelogičnosti u zakonima o platama, gdje imamo situaciju da radnici, neki radnici sa višom školom ili sa srednjom stručnom spremom rade na pozicijama gdje imamo i radnike sa visokom stručnom spremom i te plate su, ta razlika u platama je jako velika. Ministarstvo radi u ovom vremenu te moguće analize i u narednom periodu ćemo raditi zajedno te analize i vidjeti šta se može učiniti.
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održali su sastanke sa mljekarima i voćarima, a narednih dana organizovat će i sa predstavnicima drugih agrarnih sektora. Razgovara se i o podsticajnim mjerama za iduću godinu, cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje, koja je strateški važna za Republiku Srpsku. Opširnije Slađana Radovanović.
Usvojen je rebalans republičkog budžeta za ovu godinu i počela izrada za narednu. Voćari za iduću godinu traže pravedniju raspodjelu budžetskih sredstava. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
Prvo da se uveća budžet za voćare, znači da to bude između 6 i 7 miliona, što mislim da je to malo. Mi tražimo samo onoliko koliko nam treba, a ne bi želili nikome da umanjimo njihovo. Znači nek svi dobiju onoliko koliko njima pripada. Znači moramo ograničiti budžet za kapitalno ulaganje i reći toliko je i završeno ove godine. Idemo 50 ili 100 ili 200 traktora i više nećemo kupovati. Nećemo uzmati 800 traktora. To nema smisla.
I mljekari se nadaju većim premijama, jer samo tako, uprkos svakodnevnim poskupljenjima, mogu biti konkurentni na tržištu i opstati. Predsjednik Udruženja mljekara Srpske Milorad Arsenić pojašnjava.
S naše strane, proizvodnja je poskupila od 80% do 100% u odnosu na prije 2-3 godine. Želja i potreba naših proizvođača mlijeka, sirovog mlijeka, da se mjere podrške približe Republici Srbiji i donekle i Federaciji Bosne i Hercegovine.
Iz resornog ministarstva podsjećaju da ovogodišnji agrarni budžet iznosi 180 miliona maraka i da su subvencionisani i mali i veliki proizvođači. I iduće godine će, ističu, u skladu sa mogućnostima biti udovoljeno zahtjevima poljoprivrednika. Pomoćnik ministra za poljoprivredu i prehrambenu industriju i ruralni razvoj Saša Lalić.
Hoćemo jedan partnerski odnos, hoćemo da pomognemo, hoćemo da izađemo u susret, hoćemo da im damo podršku. Podršku će sigurno imati, o tome ne treba niko da brine ili da razmišlja. Kapitalne investicije, dakle obnova mehanizacije, izgradnja skladišnih kapaciteta, prerađivačkih kapaciteta, sistema za navodnjavanje, protivgradnih mreža i sve ono što danas ne možete više da zamislite poljoprivrednu proizvodnju bez toga.
Narednih dana biće održani sastanci sa predstavnicima drugih poljoprivrednih udruženja kako bi budžet za iduću godinu omogućio unapređenje ovog važnog sektora. Zaštita domaće proizvodnje mora biti prioritet nadležnih, upozoravaju poljoprivrednici Srpske.
Svečanom akademijom danas je obilježeno 60 godina postojanja i rada Tehnološkog fakulteta, koji je među najstarijim članovima univerziteta u Banja Luci. Prolaskom kroz brojne transformacije i prilagođavanje u skladu sa zahtjevima vremena, Tehnološki fakultet je postao moderna visokoškolska ustanova koja se kontinuirano prilagođava potrebama svog okruženja. Prilog Tatjane Mizdrak.
Bogata istorija fakulteta, duga 60 godina, može da se opiše kao izazovna, sa mnogo uspona, ali i sa ostvarenim rezultatima o kojima mogu da govore i neke brojke, naveo je dekan Tehnološkog fakulteta Borislav Malinović.
Za 60 godina, ja ću tako reći inženjerski, proizveli smo 1961 diplomiranog inženjera, 116 magistara, 31 mastera i 53 doktora nauka.
Tehnološki fakultet obrazuje kadar koji nakon završetka studija uspješno rukovodi privrednim preduzećima u realnom sektoru, naveo je rektor Univerziteta u Banjoj Luci Radoslav Gajanin, ističući da fakultet raspolaže adekvatnim kadrom koji učestvuje i u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima.
Učestvujući u projektima, naši nastavnici i saradnici Tehnološkog fakulteta rezultate tih projektnih aktivnosti publikuju u međunarodno referentnim časopisima i sa te strane univerzitet samo može da bude ponosan na aktivnosti Tehnološkog fakulteta.
Diplomirani inženjer grafičke tehnologije Marija Berak, koja je ove godine dobila zlatnu značku za najboljeg studenta Tehnološkog fakulteta, stekla je znanja koja već primjenjuje u praksi.
Tehnološki fakultet sam odabrala, naravno, zbog studijskog programa grafičko inženjerstvo, jer me zanimao sam dizajn. Međutim, u toku školovanja nekako me više privukao taj inženjerski dio štampa, tako da se trenutno i radim u štampari jednoj u Banja Luci i bavim se tim baš inženjerskim poslom.
Sve dosadašnje, kao i buduće aktivnosti fakulteta, usmjerene su ka istom cilju, da zadrži ulogu jedne od vodećih institucija u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i pružanja usluga na području prehrambene, hemijske, tekstilne i grafičke industrije.
Jugoslovenska kinoteka u okviru obilježavanja stogodišnjice rođenja glumca Mije Aleksića organizuje izložbu posvećenu ovom jugoslovenskom velikanu radija i televizije, pozorišne i filmske scene. Reditelj Emir Kusturica večeras će u Beogradu predstaviti knjigu Kad mrtve duše marširaju. U Novom gradu predstavljena je brošura Blago Novog grada. Rubriku Iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
Izložba posvećena Miji Aleksiću postavljena je na dva nivoa u zgradi Jugoslovenske kinoteke. U prizemlju su postavljeni filmski posteri, fotografije i informacije o značajnim momentima u dugoj karijeri Aleksića. Na gornjem nivou, u atriumu, postavljeni su portreti velikih formata u raznim ulogama i nagrade koje je Miji Aleksić osvojio za filmsko i televizijsko stvaralaštvo, ističe autor izložbe Boban Stefanović.
2013. godine izložba prvi put predstavljena u Gornjem Milanovcu povodom 90 godina od rođenja Mije Aleksića i onda je svake godine dopunjavana onako kako smo i nalazili nove fotografije, nove eksponate.
Grupa od 20-ak mladih iz Novog grada tokom dva mjeseca prikupljali su podatke o kulturno-istorijskom blagu ove opštine i dokumentovali ih u brošuri Blago Novog grada, kaže Mario Crnković iz udruženja građana Green Team.
Riječ je o tome da kako građani, tako mlađi i tako i oni stari, mi ne znamo dovoljno o našoj kulturno-istorijskoj bašni. Zato je jako važno da mladi budu nosilac takvih istraživanja, da možemo danas, sutra i nekim budućim generacijama prenijeti ono šta je naš kulturni identitet.
Naš proslavljeni reditelj Emir Kusturica večeras će o 19 časova u Beogradu predstaviti svoju novu knjigu Kad mrtve duše marširaju. Na promociji će osim autora govoriti profesor dr. Milo Lompar i Branimir Nešić.
In memoriam, čuveni spiker, novinar i urednik Dušan Duško Oljača preminuo je danas u Banja Luci u 78. godini. Bio je jedan od prvih pravih spikera, voditelja na radiju Banja Luka, gdje je radio od 1968. godine. Novinarski i spikerski posao početkom 70. godina prošlog vijeka nastavio je u Radio Sarajevu. Pripremio Aleksandar Javorac.
Duško Oljača u Radio Sarajevu uređivao je emisiju za dijasporu Petkom s vama.
Javnost u bivšoj Jugoslaviji pamti će ga kao jednog od najboljih spikera koji je vodio dnevnik televizije Sarajevo. Za vrijeme odbrambeno-otadžbinskog rata bio je urednik Srpskog radija Iliđa, nakon toga jedan od urednika Srpskog radija na Palama. Direktor Radija Republike Srpske bio je krajem 90. godina. Na radioteleviziji Republike Srpske radio je do 2009. godine, gdje je svojim bogatim znanjem i iskustvom pomagao u unapređenju programa našeg javnog servisa i pojedinačnom razvoju novinara, spikera i voditelja. O Dušku Oljači kao čovjeku i profesionalcu njegov dugogodišnji kolega Milan Hajduković kaže:
Moram reći da je u onim vremenima kad se izgovaralo ime Duška Oljače, izgovaralo se s poštovanjem. Bio je otvoren i miran, razuman čovjek. Duško je bio čovjek koji je stvarno volio radio i uvijek je nekako mnogo razmišljao o radio. Ga je prije svega kvalitet izgovorene riječi, da one budu onako smislene, čujne.
Za svoj rad Duško Oljača dobijao je i zvanična priznanja, među kojima su nagrade na radijskom festivalu u Ohridu. Duško Oljača bit će sahranjen u Banja Luci, a datum sahrane bit će naknadno određen.
Radio Banja Luka, ispraćaj.
Stojimo obavijeni nevidljivim plaštom tuge. Ćutimo, jer ove sekunde iščekivanja nisu uobičajene jedinice za vrijeme. Umjesto časovnika čujemo otkucaj naših srca. Ispraćamo jedan dio dalekog nam, ali nehajnog i dragog djetinjstva.
Novak Đoković pobjedio je Holgija Runea na završnom turniru u Torinu i obezbijedio prvo mjesto na svjetskoj rang listi na kraju godine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je na završnom Mastersu u Torinu na startu pobjedio Holgera Runea iz Danske sa 2-1. Po setovima je bilo 7-6, 6-7 i 6-3.
Always has been a huge objective.
Zaista je bilo dosta emocija. Trebalo je ovdje pobijediti protiv protivnika koji je odigrao sjajno. Imao dosta hrabrosti danas. Od prvog gema je bilo jako teško. Očigledno je da sam znao da bih pobjedom mogao da završim kao broj 1 na svijetu. Nije prvi put da igram partiju dugu 3 sata. Ovo je podsjetilo na neke naše prošle partije. Igrali smo već dosta puta i jako mi je drago što sam pobjedio večeras.
Ovom pobjedom Novak je obezbijedio prvu poziciju na ATP listi na kraju godine, što će mu biti 8. put u karijeri od danas. Đoković je 399 nedjelja na vrhu ATP liste i sigurno će biti prvi 406 nedjelja. Fudbaleri Srbije 15. novembra gostuju u Belgiji u prijateljskom meču, a 4 dana kasnije igraće i posljednji duel kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Bugarske. O predstojećim utakmicama na konferenciji za novinare u Staroj Pazovi selektor Dragan Stojković rekao je da njegov tim u Brisel neće ići na izlet, kao i da će u Leskovcu napasti Bugarsku iz svih oružja.
Naš najveći fokus praktično na utakmici sa Bugarskom, koja se igra 19. novembra. S tim u vezi, naravno da ćemo mi podeliti minutažu što se Brisela tiče i ono što je za nas najvažnije, to je da odigramo najbolje što možemo. Koliko god mi bili u Briselu, ipak naše misli će biti u Leskovcu.
Srbiji je dovoljan i bod u duelu s Bugarskom, a plasman na Euro mogu obezbijediti i ranije, odnosno ako Crna Gora ne pobjedi Litvaniju 16. novembra.
Danas je bilo pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Slično vrijeme očekuje nas i sutra. Opširnije Anđela Vučićević.
Temperatura izmjerena u 13 časova. Višegrad, Rudo, Čemerno 9, Sokolac, Foča 10, Gacko 11, Kalinovik, Mrakovica, Srebrnica, Han, Pjesak, Šipovo 12, Drinić, Novi grad 13, Kneževo, Mrkonjić grad 14, Bileća, Srbac 15, Prijedor, Trebinje 16, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Ribnik 17 i Banja Luka 19. Do kraja dana pretežno sunčano, slabo do umereno oblačno. Maksimalna temperatura od 12 do 20, u višim predelima od 10. Sutra ujutru malo do umereno oblačno. Tokom dana pretežno sunčano u većini predela uz malo do umereno oblačnost. A na jugozapadu i jugu će biti oblačnije uz povremenu slabu kišu. Kasnije popodne uveče postepeno jača južni vetar uz oblačenje sa severa koji u narednoj noći donosi kišu premestujući se ka jugu. Maksimalna temperatura od 13 do 21 u višim predelima od 10.
Toliko u dnevniku. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Skup podrške Branimo Srpsku u Derventi. Očuvanje institucija najvažnije.
Pismo delegata iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini BiH upućeno Američkom kongresu ima težinu i zato ga političari iz Sarajeva komentarišu, ocijenio premijer Višković.
U Srpskoj je registrovano više od 100 paradžemata, potvrdio ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan.
Čuveni radijski i televizijski spiker, novinar i urednik Duško Oljača preminuo danas u Banja Luci u 78. godini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjevar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.